Ой, көрген сайын жәкеңді күліп қайттым жадырап, сүтке тойған қозыдай бөгіп қайттым маужырап, шежірен таратып, ел аузына қаратып, көр қолынау айтқанда, көзілмейтін таңатып, алпамысты толғаса, жұрттың көзін қадалтып, қатаған мен сүйімбай, айтыстарын заулатып, білмесе де бір әріп, жыр теңізін тулатып, ой, қанатын домбырада күйшеді, күйш атанбай жыршеді, көп білетін ескі сөз түге сүлмес сыршеді, дарында қын дүрреді, ата қыз зор ерреді, ата тегін үш жүздің он саусақтай біледі, қырғыздардың атасын мүдірмей айтып береді, әңгімені шеткенде табылып сөздің керегі, құмарыңа ұятын адамның асылы құрегі, тарыққанға пайдалы тапқыр ойы бар еді. Түскенде тайпалмаға пар еді, жолда жүгін қалдырмас жалғыз дүркеш нар еді, жамбылата жыр еді, желдірмесі жамбылдың, жел соққандай таңғылдың, екіленіп екпіндеп қара сақал желпілдеп, тізелері селкілдеп, желген аттай дүрсілдеп, желмаядай бүлкілдеп, жермен бірге зіркілдеп, келіп жатқан секілді ақау шіркін шіркіндеп, таңдайынан тамғандай шыр тізбегі бір түндеп, ей. Желдірме, жақсы болсаң батыл деп, қорқақ болсаң сатыл деп, қожаңдаған күштігі қорғасындай атыл деп, сорғалаған қырандай өктірдегі бүрге төне жатқан секілді, аяғының астында түрі жатқан секілді, алынбаған алдында түбі жатқан секілді, асқар-асқар тауларда шыңдар жатқан секілді, айтылатын халыққа шындық жатқан секілді, желкесінен дыйылар сұмдар жатқан секілді, ей.